8-րդ. Անդերմատի բացակայությունը երկարաձգվեց։ Պարոն Օբրի Պաստյորը զբաղված էր իր հետազոտություններով։ Նա գտել էր 4 նոր աղբյուր, որոնք նոր բաժնետ իրական ընկերությանը կտան 2 անգամ ավելի ջուր, քան հարկավոր է։ Նրա հետազոտություններից, տարածվող կարևոր լուրերից, փայլուն ապագայի հեռանկարներից հուզված ու խանդավառված բնակչությունը ոչ մի ուրիշ բանի մասին չէր խոսում, ոչ մի ուրիշ բանի մասին չէր մտածում։ Մարկիզն ու Գոնտրանն իրենք էլ էին ամբողջ օրեր անցկացնում այն բանվորների մոտ, որոնք գրանիտյաշերտերն էին հորատում, և մեծ հետաքրքրությամբ էին լսում ինժեների բացատրություններն ու պատմությունները Օվերնի երկրաբանական կառուցվածքի մասին։ Եվ Պոլն ու Քրիստիանը սիրում էին միմյանց ազատորեն, հանգիստ, բացարձակորեն անվտանգ, նրանցով ոչ ոք չէր զբաղվում, ոչ ոք ոչ մի բան չգիտեր դրա մասին, ոչ մեկի գլխով անգամ չէր անցնում հետևել նրանց, որովհետև բոլորի ուշադրությունը, ամբողջ հետաքրքրությունը, ամբողջ կիրքը կլանել էր ապագա առողջարանը։ Քրիստիանին պատահեց այն, ինչ առաջին անգամ հարբած պատանուն։ Առաջին բաժակը, առաջին համբույրը այրեց, ապշեցրեց նրան։ Երկրորդն ամպեց մի շնչով և գտավ, որ դա ավելի լավ էր, իսկ այժմ հարբում էր, խմելով ինչքան քեֆն էր ուզում։ Այն երեկոյից, երբ Պոլը մտավ նրա սենյակը, Քրիստիանն այլևս չգիտեր, թե աշխարհում ինչ է կատարվում։ Ժամանակը, իրադարձությունները այլևս գոյություն չունեին նրա համար։ Գոյություն ուներ միայն մի մարդ։ Երկրագնդի երեսին կամ երկնքում կար մի մարդ, միայն մի մարդ, որին Քրիստիանն էր սիրում։ Քրիստիանի աչքերը միայն նրան էին տեսնում։ Նա միայն այդ մարդու մասին էր մտածում։ Իր հույսը միայն նրա վրա էր դնում։ Քրիստիանն ապրում էր, քայլում, հագնվում, լսում ու պատասխանում առանց հասկանալու, թե ինչ է անում։ Ոչ մի բան նրան չէր անհանգստացնում, որովհետև ոչ մի դժբախտություն չէր կարող սպառնալ նրան։ Քրիստիանն անզգա էր դարձել ամեն ինչի նկատմամբ։ Ոչ մի ֆիզիկական ցավ չէր կարող դիպչել նրա մարմնին, որին միայն սիրո դողն էր համակել։ Ոչ մի բարոյական տառապանք չէր կարող տիրանալ նրա հոգուն, որին երջանկությունն էր ջլատել։ Պոլն էլ նրան էր սիրում այն հիացմունքով, որով նա էր սիրում, բորբոքելով դեռատի կնոջ սերը խելացնորության աստիճան։ Հաճախ երեկոյան դեմ, երբ գիտեր, որ Մարկիզն ու Գոնտրանը գնացել են աղբյուրները տեսնելու, ասում էր. «Գնանք տեսնենք մեր երկինքը»։ Նա իրենց երկինքն էր անվանում Լեռնալանջի մի խումբ եղևնիներ, կիրճից վերև։ Նրանք այնտեղ բարձրանում էին մի պուրակով, զառիթափ կածանով, որից Քրիստիանի շունչը կտրվում էր։ Քանի որ նրանք քիչ ժամանակ էին ունենում, ուստի քայլում էին արագ։ Որպեսզի Քրիստիանը պակաս օգնի, Պոլը գրկում բարձրացնում էր նրան ու այդպես տանում։ Մի ձեռքը Պոլի ուսին դրած, Քրիստիանը նրան թույլ էր տալիս իրեն տանել, և երբեմն գրկելով նրա պարանոցը, շրթունքները սեղմում էր նրա շրթունքներին։ Որքան ավելի էին բարձրանում, օդն այնքան ավելի էր թարմանում։ Եվ երբ մոտենում էին այդ եղևնիներին, խեժի բուրմունքը նրանց թարմացնում էր ծովի քամ ու շնչի նման։ Նրանք նստում էին այդ ծառերի մութ հովանու տակ։ Քրիստիանը խոտով ծածկված մի թմբի, Պոլը նրանից մի քիչ ցած, նրա ոտքերի մոտ։ Քամին ոստերի մեջ երգում էր եղևնիների այն մեղմ երգը, որը մի քիչ գանգատի է նման։ Եվ ընդարձակ լիմանը, տարածվելով մինչև անտեսանելի հեռուները, ծածկված էր լինում մեգով ու օվկիանոսի տպավորություն էր գործում նրանց վրա։ Այո, ծովն այնտեղ էր, նրանց առջև, հեռվում։ Նրանք չէին կարող այդ կասկածել, որովհետև նրա շունչը զգում էին իրենց դեմքերին։ Պոլը նրա հետ մանկական չարաճճիություններ էր անում։ «Ինձ տվեք ձեր մատները, ես դրանք կուտեմ. դրանք իմ սիրած կոնֆետներն են»։ Նա Քրիստիանի մատները դնում էր իր բերանը, մեկը մյուսի ետևից։ Այնպես էր անում, որ իբր ուտում է քաղցրասեր մարդու ագահությամբ։ «Օ, որքան համեղ են»։ մանավանդ ճկույթը։ Աշխարում այդ ճկույթից ավելի համեղ ոչ մի բան չեմ գերել։ Նա չոքում էր, արմունկները դնում Քրիստիանի ծնկներին ու շշնջում. «Լիանա, նայեցեք ինձ»։ Նա Քրիստիանին Լիանա էր անվանում, որովհետև Քրիստիանը նրան համբուրելիս փաթաթվում էր, ինչպես Լիանան է փաթաթվում ծառի բնին։ «Նայեցեք ինձ. ես թափանցելու եմ ձեր հոգու մեջ»։ Եվ նրանք նայում էին միմյանց փախակուշ, սևեռուն հայացքով։ Կարծես միաձուլվում էին իրար մեջ։ Միմյանց սիրում են այն դեպքում, երբ իրար են պատկանում, ահա այսպես, ասում էր Պոլը, մնացած բոլորը սիրո խաղեր են։ Եվ դեմքերն իրար մոտեցրած, շունչներն իրար խառնած, նրանք խելացնոր կերպով միմյանց էին որոնում աչքերի թափանցիկ խորքերում։ Պոլը շշնջում էր. «Ես ձեզ տեսնում եմ, Լիանա, տեսնում եմ ձեր պաշտելի սիրտը»։ Քրիստիանը պատասխանում էր. «Ես էլ ձեր սիրտն եմ տեսնում, Պոլ»։ Եվ իսկապես նրանք միմյանց տեսնում էին մինչև հոգու և սրտի խորքերը, որովհետև նրանց հոգու և սրտի մեջ չկար մի ուրիշ բան, բացի սիրո բուրըն խոյանքից մեկը մյուսի նկատմամբ։ Պոլն ասում էր. «Լիանա, ձեր աչքերը երկնքի նման են. նրանք երկնագույն են, այնքան ճաճանչավոր, այնքան լուսավոր, որ ինձ թվում է, թե այնտեղ ծիծեռնակներ են ճախրում. դրանք ձեր մտքերը չեն արդյոք»։ Եվ այդպես երկար, երկար միմյանց նայելուց հետո ավելի էին մոտենում միմյանց, համբուրվում քնքշորեն, դանդաղորեն, դարձյալ միմյանց նայելով յուրաքանչյուր համբույրից հետո։ Պոլը երբեմն նրան վերցնում էր ձեռքերի վրա ու տանում վազելով, բարձունքից գահավիժող վտակի երկայնքով, որ հոսում էր դեպի անվալի կիրճը։ Դա մի նեղ հովիտ էր, ուր մարգագետիններ ու անտառ էին հաջորդում միմյանց։ Պոլը վազում էր կանաչ խոտի վրայով, Քրիստիանին մերթնդ մերթ բարձրացնելով իր հզոր ձեռքերի վրա։ «Լիանա, թռչենք ու գնանք»։ Եվ սերը, խանդավառ սերն էր նրանց հոգում առաջ բերում, թռչելու այդ համառ, անդադար, տանջալի ցանկությունը։ Ամեն ինչ նրանց շրջապատում սերում էր նրանց հոգու այդ ցանկությունը։ Թեթև օդը, թռչունի պես թևավոր օդը, ինչպես Պոլներ ասում, ընդարձակ կապտավուն հորիզոնը, ուր նրանք կցանկանային սլանալ երկուսով, միմյանց ձեռք բռնած, և չքանալ անվերջ հարթավայրի վերևում, երբ գիշերն էր պարուրում նրան։ Նրանք այդպես կգնային երեկոյի միգապատ երկնքով, որպեսզի այլևս երբեք չվերադառնային։ Ուր կգնային, նրանք չգիտեին, բայց ինչպես էր նրանց հրապուրում այդ երազանքը։ Երբ Պոլի շունչը կտրվում էր նրան այդքան երկար տանելուց, Քրիստիանին դնում էր մի ժայռի վրա և չոքում նրա առջև։ Համբուրելով աչքերը երկրպագում էր նրան, մանկական ու քնքուշ խոսքեր շշնջալով։ Նրանք խոսում էին միայն իրենց մասին, որովհետև ոչ մի այլ բան այլևս գոյություն չուներ նրանց համար, բացի իրենց սիրոց։ Պոլը մտածում էր միայն Քրիստիանի մասին, Քրիստիանն էլ մտածում էր միայն Պոլի մասին։ Նրանք ոչ մի բան չգիտեին այն ամենից, ինչ իրենց շուրջն էր կատարվում։ Նրանք ոչ մի բան չէին լսում այն ամենից, ինչ նրանց էին ասում։ Եվ եթե երբեմն պատասխանում էին, ապա առանց հարցը լսելու։ Մեկն ու մյուսը օր ու գիշեր իրենց շրթունքների վրա զգում էին համբույրների համը, հայացքներում միմյանց դեմքը, բերաններում միայն անունները, ականջներում միայն մի բառ։ Նրանց ձեռքերը, սիրտը, մարմինը տոգորված էին մնում իրենց վերջին, թրթռուն, անընդհատ և սքանչելի գրկախառնության հիշողությամբ, ինչպես նաև նորից իրար փաթաթվելու ցանկությամբ։ Եթե նրանք միմյանց սիրեին որևէ քաղաքում, այլ կլիներ նրանց գիրքը, ավելի խոհեմ, անտարակույս ավելի զգայական, պակաս օդային ու պակաս ռոմանտիկ։ Բայց այստեղ, այս կանաչ երկրում, որի հորիզոնը ընդարձակում էր հոգու խոյանքը, ուր նրանք մենակ էին, ոչ մի բան նրանց չէր շեղում, ոչ մի բան չէր թուլացնում արթնացած բնազդական սերը։ Նրանք նետվել էին խելացնոր, պոետական խանդավառությունից ու խելահեղությունից կազմված սիրո մեջ։ Բնությունը, քամին, անտառները, դաշտերի արփեցնող բուրմունքը, օրեր ու գիշերներ նրանց համար նվագում էին սիրո երաժշտությունը։ Եվ այդ երաժշտությունը նրանց գրգռում էր մինչև խելագարություն, ինչպես թմբուկների ու սրինգների զիլ ձայնն է դերվիշին դրդում կատարելու խելացնոր գործողություններ, և նրան ստիպում պտտվել իր սևեռուն մտքի աստեցության տակ։ Մի երեկո, երբ նրանք վերադարձել էին հյուրանոց ճաշելու, մարկիզը հանկարծ ասաց նրանց. «Անդերմատը կվերադառնա 4 օրից հետո, ամեն ինչ կարգավորված է. Իսկ մենք կմեկնենք նրա գալուց մի օր հետո. Բավական երկար մնացինք այստեղ. Չի կարելի չափից ավելի երկարացնել հանքային ջրերի սեզոնը»։ Նրանք ապշեցին։ Կարծես նրանց ասած լինեին, թե հասել է աշխարի վերջը։ Ճաշելիս ոչ Պոլն էր խոսում, և ոչ էլ Քրիստիանը, ու շփոթված, մոլորված մտածում էին, թե ինչ է լինելու հետո։ Ուրեմն մի քանի օրից նրանք կբաժանվեն միմյանցից, այլևս չեն հանդիպի։ Դա նրանց թվում էր այնքան անհնարին ու այնքան տարօրինակ, որ չէին կարողանում պատկերացնել։ Անդերմատն իսկապես վերադարձավ շաբաթվա վերջում։ Նա հերագրել էր, որ 2 կարգ ուղարկեն կայարան, այն ժամանակ, երբ առաջին գնացքներ ժամանելու։ Քրիստիանն ամբողջ գիշեր չքնեց։ Նրան տանջում էր մի նոր ու տարօրինակ զգացում՝ երկյուղ ամուսնուց, խառը զայրույթի, անբացատրելի արհամարանքի, նրան բանի տեղ չդնելու ցանկության հետ։ Քրիստիանը վեր կացավ լուսաբացին և սկսեց սպասել ամուսնուն։ Անդերմատը եկավ առաջին կարգով։ Նրան ուղեկցում էին լավ հագնված, բայց համեստ տեսքով 3 պարոն։ Երկրորդ կարգով եկան 4 ուրիշ պարոններ, որոնք ըստ երևույթին հասարակական մի քիչ ավելի ցածր խավերին էին պատկանում։ Մարկիզն ու Գոնտրանը զարմացան։ Գոնտրանը հարցրեց. «Այդ ինչ մարդիկ են»։ Անդերմատը պատասխանեց. «Իմ բաժնետերերն են. այսօր կհիմնենք բաժնետ իրական ընկերությունը և անմիջապես կընտրենք վարչություն»։ Նա համբուրեց կնոջը նրան գրեթե չնայելով. Այնքան մտազբաղ էր, և շուռ գալով դեպի այդ 7 պարոնները, որոնք հարգալից և լուռ կանգնել էին նրա ետևում, ասաց. «Պատվիրեք ձեզ նախաճաշ մատուցել և զբոսնեցեք. կհավաքվենք այստեղ կեսօրին»։ Նրանք հեռացան լռելիային, այն զինվորների նման, որոնք ստացած հրամանն են կատարում, և զույգ-զույգ բարձրացան սանդուղքի աստիճաններով և անհետացան հյուրանոցում։ Գոնտրանը նայելով, թե նրանք ինչպես են բարձրանում, հարցրեց լրջորեն. «Որտեղ եք գտել ձեր անխոս դերակատարներին»։ Բանկիրը ժպտաց. «Նրանք կարգին մարդիկ են», ասաց նա. «Բորսային գործակատարներ, կապիտալիստներ են»։ Եվ քիչ լռելուց հետո ավելի լայն ժպտալով ավելացրեց. «Զբաղվում եմ իմ գործերով»։ Հետո գնաց նոտարի մոտ մի անգամ էլ աչքի անցկացնելու այն փաստաթղթերը, որ վերջնականապես խմբագրված ուղարկել էր դրանից մի քանի օր առաջ։ Այնտեղ նա տեսավ բժիշկ Լատունին, որի հետ մի քանի նամակներ էր փոխանակել, և նրանք երկար ցածրաձայն խոսեցին գրասենյակի մի անկյունում, երբ գրագիրների գրչած այրերը վազվզում էին թղթի վրայով, միջատների նման շրշուն առաջացնելով։ Բաժնետ իրական ընկերության հիմնադիր ժողովը նշանակված էր ժամը 2-ին։ Նոտարի գրասենյակը պատրաստված էր կարծես համերգի համար։ Այն սեղանի դիմաց, որի մոտ պիտի բազմեին մետր Ալենն ու նրա ավագ գրագիրը, 2 շարք աթոռներ էին սպասում բաժնետերերին։ Նկատի ունենալով, որ այդ գործը շատ կարևոր է, մետր Ալենը հագել էր իր ֆրակը։ Նա ցածրահասակ մի մարդ էր, թոթովախոս, սպիտակ մսի մի գունդ,